Skautský institut hostí naši rozhlasovou besedu vědců a herců. Já vítám všechny, kdo jste si nás přišli poslechnout osobně. Uslyšíte tři novinky z polární biologie, zvláště pak ekologie Arktidy a Antarktidy. Budeme mluvit o biorytmech v polárních oblastech, o ledovcích jako zdroj živin a dostaneme se dokonce i k vikingům a jejich vlivu na vyhubení mrožů na Islandu. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Tak, mými hosty jsou dnes jednak polární ekoložka Marie Šabacká z Jihočeské univerzity. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Marie působila na vědeckých základnách a působí zvláště v Arktidě, ale také má zkušenosti z Antarktidy. Máme tu hydrobiologa Adama Petruska z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který je členem Českého výboru pro spolupráci s Mezivládní oceanografickou komisí UNESCO. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Mými hereckými hosty tentokrát jsou Lumír Olšovský, který je také režisér.
Dobrý večer.
Dobrý večer i vám. A vítám Kajetána Písařovice, který je vlastně jeden ze zakládajících hereckých hostů naší rozhlasové laboratoře.
Dobrý večer.
Když žijete v polárních oblastech, dlouhodobě ve tmě, často i tedy ve vyšších nadmořských výškách, to, co to udělá s rytmy vašeho těla? Co to udělá s biorytmy? Ptali se vědci z univerzity v německém Würzburgu se spolupracovníky. Mimochodem k těm spolupracovníkům patří česká chronobioložka Hana Šehadová, takže to jsem si všimla, jsem četla autory toho článku. Všichni živočichové, včetně nás, máme v těle hodiny, které určují rytmus spánku a bdění, tělesné teploty, vyplavování hormonů a tom spousta dalších jevů. Každopádně my lidé se přizpůsobujeme střídání dne i noci, tedy i s jejich pomocí. Jenomže jaký je rytmus těla na pólech? Představte si, že autoři té studie hledali odpověď u mouchy od 100 milky, která létá snad všude na světě, a zjistili, že ve vyšších polohách na polárním severu nebo jihu jsou ty mouchy arytmické. Že se jim vypnou hlavní hodiny, anebo se jim ty hlavní hodiny nekoordinují s dalšími budíky v těle. A rytmickou mouchu, jako co se přizpůsobuje polárnímu šerutu, potkám klidně, ale takého arytmického medvěda, toho bych potkat nechtěla. Maria Šabacká má slovo. Takže vy jste měla možnost setkat se v polární oblasti s medvědy, je to tak?
Je to tak. Mám teda to štěstí, že vždycky to bylo z relativně dobrý vzdálenosti, že jsme se jako viděli na nějakou dálku, takže jsme si jako řekli, že se nebudeme úplně kamarádit a půjdeme každý svou cestou. Často to bylo třeba i z lodě. Ty trošičku dramatičtější setkání jsou, kdy musíte toho medvěda nějakým způsobem odehnat. Většinou se mu můžete prostě vyhnout. Čeho vidíte, že tam je, tak se otočíte, potravíte se a vrátíte se někam jinam. Ale pokud on třeba vám leze do stanice, nebo je někde, vám kříží cestu a vy na něj nemůžete počkat. Občas to znamená, že člověk prostě se buď musí vrátit, nebo musí počkat, než ten medvěd třeba odejde. On se tam třeba někdy lehne a usne a vy pořád musíte čekat, než se jako prospí a odejde někam jinam, ale občas se stane, že prostě vám křižuje cestu třeba domů. Zase jsem měla vždycky docela štěstí, že těm medvědům stačilo domluvit, to znamená být nějak jako přítomen a dělat nějaký výrazný hluk. Pokud už to teda nejde, tak potom musí člověk použít nějaký výstražný zbraně. To jsou taky rachejtle, který napálí, doletějí o 100 metrů a jsou takový světelný a vystřelují. Takže to potom jde střelit, ale musíte si samozřejmě odhadnout, že ten medvěd není kratší vzdálenost než těch 100 metrů, protože potom to spadne za něj a vy ho vlastně jako ženete směrem k sobě. Takže to funguje na ty další vzdálenosti. No a potom, kdyby i tohle nefungovalo, tak člověk musí použít zbraň. No, ale tam už to znamená, že pokud teda střílíte na medvěda, tak už ho musíte zabít.
Než dáme slovo dalším našim hostům rozhlasové laboratoře, já se přece jen zeptám, jak na vás působí ty rytmy polárního dne a noci. Pozorujete nějakou velkou změnu, když přijíždíte do těch polárních krajin?
Tak určitě já hodně času tam trávím v létě, kde je tam teda 24 hodin slunce, a vnímám to tak, že člověk potřebuje méně toho spánku. Pracuje tam tak nějak intenzivnějc a ono je to někdy i jednodušší, že třeba někdy jsou v noci ty podmínky malinko lepší. Třeba fouká méně větru, takže třeba snaží přeplout na lodi fjord, nebo je třeba klidnější moře, nebo je třeba i méně větru, takže je jednodušší jít na ledovec. A vnímám to tak, že tam opravdu mi stačí pár hodin spánku. A když tam jezdím někdy v tom opačném období, kde je tam většinu času tma, tak to zase taky vnímám opačně a člověk potřebuje trošičku víc spát.
Já
trávím léto někde, kde je 24 stupňů. Tak vy jste 24 minus, nebo jak vypadá léto na polu?
Tak naštěstí ne, já trávím hodně času na Špicberkách a tam je tak průměrně těch 5 stupňů, ale svítí tam to sluníčko těch 24 hodin denně někdy, takže je tam trošičku teplej. Pokud jedete do Antarktidy v létě, kdy teda u nás je zima a tam je léto, tak je tam třeba kolem nuly, to znamená, že je tam teplej než tou dobou kolem u nás kolem Vánoc.
A v zimě taky jezdíte nebo jen tak jako na léto? Jako...
Jezdím někdy na jaře a někdy na podzim a na jaře to už je tam třeba minus 20 stupňů.
Mě nenajspá teda ty octomilky. Já si představuji ty octomilky pořád v té naší kuchyni, kdy se rojí, kdy se něco kazí. Dovedu si představit jediný důvod, proč by octomilky byly v takovýhle zimě, že se tam nechali prostě skleničku vína nedopitou.
Maminka má doma takovou espresso mašinu a v té espresso mašině prostě je milion aritmických octomilek, který se pohybují dost aritmicky a dost rychle po tom bytě. A vždycky se jich zbavíte, že? A oni se tam zase objeví, takže já si myslím, že na pólu si buď může octomilka dát jako zapomenout skleničku vína nebo skleničku kávy, jinak si to neumím představit.
Otázka, aby tam vydrželo to víno. Máme tu pana profesora Adama Petruska, aby nás vrátil do té úvahy, co se to děje na těch polech. Ono to může být nakonec i v jiných oblastech.
Ono tam jde o to, že v létě hold je světlo, v zimě je tma a musí tyhle tvorové vyřešit, jak fungovat v tomhletom prostředí. Ten medvěd je téměř určitě arytmický, protože skutečně živočichové, savci těchto vysokých zeměpisných šířek si ty vnitřní hodiny vypínají, protože jim v podstatě nedávají smysl. Já teda moc nevím, co se kazí někde v polární tundře, ale ono se tam něco kazit bude a ty mouchy si tam živobytí najdou. Pokud tam je v té době nějaký podvečer a šero, tak to mají takový jako vrchol aktivity. No a samozřejmě dobrý sledovat, kdy to šero bude. A kdyby se řídili nějakýma vnitřníma hodinama, které jsou seřízený prostě na 24-hodinový cyklus, pořád stejně, tak by jim to taky jako nemuselo správně vycházet na to šero.
Počkejte, Adam, já jsem slyšel, no, že moucha žije podle druhu, ale asi jeden den, asi nějak 5 dní nebo kolik, ne, ale na tom pólu teda to...
Mouchy žijou, samozřejmě závisí jak které a při jaké teplotě. Oni žijou dlouho jako larvy a předpokládám, že mouchy v chladných oblastech budou žít měsíce, mnoho měsíců. Ti, co se nastěhují do těchto oblastí, tak na rozdíl od nás, kterým opravdu jako tikají nějaký vnitřní hodiny, a i když třeba uděláme dlouhodobou tmu, tak se těma hodinama řídíme. Když by vás zavřeli do dolů na několik měsíců, tak vy budete jakž takž fungovat jako ve 24-hodinových rytmech, ale to tělo i v té tmě bude prostě mít třeba i biochemicky období vyšší, nižší aktivity. No jo, ale tohle to by se prostě třeba sobům na severu nevyplatilo. Takže sobové, jako těm se ty hodiny rozbily, fungujou si tam úplně krásně, protože je nepotřebujou.
Já jsem to pochopil teda asi. Když mě se chce čurat tak kolem té 6. hodiny ráno, tak těm sobům se teda chce čurat tak v lednu, jo? Kolem 6.
Těm je to celkem jedno právě.
No, když jako se blíží ten den, ne, polární.
Oni už jako neřešejí, že by vlastně měli spát 9 večer, ale když je polární den, tak mnohem víc podle aktuálních podmínek. Jaký je zrovna počasí, jak moc fouká vítr, když oni asi nepřeplovávají fjordy obvykle. Prostě sobě ty hodiny nemají. Některé mouchy fungují tak, že opravdu si rozbili budík jedním způsobem. A ta studie je zajímavá tím, že studovali jim příbuzné mouchy, které se oddělily asi před 5 miliony lety v evoluci. Pak se taky nastěhovali na dálnej sever. A těm se ty hodiny rozbily jinak.
Mně se rozbíjejí hodiny pravidelně začátkem listopadu. Teďka máme leden, takže teď mám hodiny rozbitý úplně. A pak se mi hodiny zase nastartují až v březnu. A když jako bych se náhodou dostal na pól, nedej bože, můžu potkat arytmického medvěda a já vůbec nebudu vědět, jestli ten medvěd zrovna spí nebo nespí, nebo chodí nebo nechodí a vůbec nebudu vědět, jestli má noc nebo den. Že
tak jestli ho uvidíte, tak to poznáte, ne?
Jo, to asi jo, no.
Jestli spí nebo chodí, to si všimnem.
Jaká jiná zvířata se dají potkat kolem vědeckých základen? Třeba na Špicberkách nebo jinde, kde jste byla?
Na Špicberkách je zrovna docela hodně těch sobů. To jsou jedny z těch mírumilovnějších zvířat. Tuleni i případně mroži a spousta ptactva, alespoň v létě. A ještě polární lišky.
Polární liška?
Dávají noc polární lišky, teda dobrou noc.
Když v noci lezou do stanice a snaží se najít nějakou potravu.
No tak to by byl způsob, jak dát dobrou noc, jako osobní návštěvou.
Je to tak.
Stále posloucháte rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců a mými hosty jsou Marie Šabacká, polární bioložka, Adam Petrusek, hydrobiolog a dva umělečtí hosté, Lumír Olšovský, herec a režisér, a Kajetan Písařovic, rovněž herec. Mořské organismy, ať jsou velké či malé, tak se potřebují uživit. U pobřeží bývá živin víc, než to na otevřeném moři méně, a v polárních oblastech jde hlavně o to, aby měl co konzumovat plankton. Potřebuje k tomu železo. Jeho nedostatek totiž růst planktonu brzdí. A protože důležitým zdrojem železa jsou ledovce, vědci z Helmholtzova centra pro výzkum oceánu, to je centrum v německém Kielu, zkoumali obsah železa u vzorku ledu z řady míst světa. Od Grónska přes Island a Patagonii, a našli železo u 4% vzorků. Pouhá 4% těch ledových ker, které se brali, obsahovaly přes 90% železa. A kromě toho se nepotvrdil předpoklad vědců, že kvůli klimatické změně železa v oceánu přibývá. Chápu to správně, tak? Ptám se Marie Šabacké, že železo v polárních mořích je něco jako hnojivo, ale že tam nereziví.
Říkáte to správně. Dlouho se nevědělo, proč některé oblasti moří. Vlastně je tam nízká produkce, přestože tam je poměrně hodně živin. A těmi živinami hlavně myslíme dusík a fosfor, který potřebují tyhle ty organismy. Ty řasy, ten fytoplankton, které vlastně oni vlastně produkují polovinu vlastně kyslíku nebo fixují asi polovinu oxidu uhličitého z atmosféry na naší zemi. No a jsou tyhle ty oblasti kolem, já nevím, třeba tropického tichého oceánu a právě kolem těch polárních moří, hlavně kolem Antarktidy, kde se teda ve 30. letech poprvé byla ta hypotéza, že je tam třeba nějaký jiný limitující faktor, že požírá třeba nějaký zooplankton, že tam jim teda chybí nějaké jako jiné minerály, které potřebují oni v nějakém stopovém množství. A jedním z nich je železo. A oni potřebují prostě to železo třeba pro ten jejich metabolismus a hlavně pro fotosyntézu, kde oni získávají teda ten oxid uhličitý z atmosféry a vydechují kyslík. A železo v dobách, kdy vlastně se vyvíjel život na naší zemi, tak ho bylo relativně hodně, ale v těch dobách, kdy vlastně vznikala ta fotosyntéza, tak bylo málo kyslíku v atmosféře a to železo mohlo být té formě dvojmocné, která je taková jako rozpustná ve vodě a dobře stravitelná. No a tím, že vlastně dneska je jako spousta kyslíku v atmosféře, tak to železo velice rychle oxiduje. Ale právě trojem třeba železa můžou být sopečný prach, a nebo prach třeba ze Sahary, ale nebo třeba i z pouště Gobi a z jiných pouští, a to vlastně hnojí ten oceán, ale jenom v určitých průzích. A ty ledovce jsou potenciálně zdrojem železa právě v těchto těch oblastech kolem Antarktidy.
Nečetla jsem váš výrok o tom, že v ledovci stačí milimetrová vrstva slané vody mezi ledem a kamenným podložím a už tam můžou žít bakterie. Těch ledových krách, které tedy vědci sbírali, zkoumali, tak tam mohly být i ty bakterie.
Mohly, no. Oni sbírali teda ty kry, které se, my tomu říkáme takzvaně telí z toho ledovce. Takže to byly ledovce, které sahají až do moře. On vlastně jako, ten ledovec je prostě na zemi a on potom teče až úplně do moře a potom vlastně jeho jedna část plave po tom moři. A z toho se ulamují právě různé kry, které oni teda sbírali. A oni právě našli to železo v těch krách, kde bylo hodně sedimentu. V tom čistém ledu toho železa moc není. A i tam, kde je třeba ta vrstva toho sedimentu a ten led, tak tam dochází třeba k nějakému třemě a může tam být třeba ta milimetrová vrstvička, kam se teda ta buňka, která má třeba jeden mikrometr, tak se tam vmezeří.
Dovedete si představit jízdu na člunu v severním ledovém oceánu, jo, a teď z toho člunu sbírat kry?
To je hrozně jednoduchý, je to přesně takhle. Marie Šabacká, subtilní tmavovláska, je sama na člunu, jo, protože ty rozpočty nejsou veliký. Pluje podél břehu, říká si pozor, medvěd, opatrně ze světlicí, počítám ty metry, že aby nepřeskočil ze kry na kru, a u toho ještě sbíráte kry a je, když je léto, kolik jste říkala stupňů?
5.
Krásných 5 stupňů.
A u té kry si říkáte, ježiš, tady máme milimetrovou mezírku, tady bude železo.
No.
Jo?
S těma krama je to teda, tak viděl jste Titanic, že jo? Takže vy proplouváte na tom člunu, tak si musíte pamatovat, že 90% může být pod vodou. To znamená, že si musíte zvednout motor u toho člunu a musíte jít opravdu opatrně, abyste nezničil motor a případně nespadl z člunu. Může se stát, a mnohokrát jsem to zažila, že ta kra se úplně otočí. Proto je hrozně nebezpečný, oni někdy ty kry jsou veliký, na ně vylézat a chodit po nich, protože nechcete, aby vám se tohle to stalo. Mm-hmm. Ale jinak my ty kry, když už je teda lovíme, tak většinou právě na sladkou vodu anebo na led třeba do whisky.
Ale teď vážně, úplně vážně. Pro mě je nejzajímavější zjištění, že plankton žere železo.
My taky žerem železo.
Když se říká, mám hlad, že bych žral hřebíky, ne?
No jo, ale tak jako...
Z čeho to vzniklo, myslíš?
No, já nevím. No. Mám hlad, že to je pravda, ale říkal jsem si, jestli se to nedá třeba jako... Když třeba jste na tom pólu, teď zjistíte, že jste třeba náhodou chudokrevná, protože se vám pokazejí hodiny, má to nějaký mouchy, tak si řeknete, dobrý, já si vezmu kus planktonu, tam je hodně železa.
No oni ho spotřebovávají, to železo, velice rychle. Ale my samozřejmě potřebujeme taky železo.
Jo, jo, jo.
Ne, to je klíčový. Každý organismus potřebuje železo, protože prostě to je součást jako některých významných molekul v našich buňkách.
Hemoglobin.
A normální je, že jaksi organismy, které žijou ve sladkých vodách, které žijou na zemi a tak, okolo sebe nějaký železo mají. My sice můžeme být chudokrevní, ale prostě třeba plankton v pobřežních vodách nebo plankton tady v jezeře nedostatkem železa netrpí. Ale prostě daleko na moři, kde ty zdroje železa, což jsou horniny, nejsou. A to železo, který tam někdy jako se dostane, tak buď už někdo sežral, nebo právě teda zrezivilo, oxidovalo, dostalo se do nerozpustní formy a spadlo někam dolů. Tak tam se může stát opravdu, že sice ostatní prvky, co by potřebovali okolo, mají. Mořská voda obsahuje lecos, ale zrovna tenhle ten jim chybí. A potom musí počkat, jestli ze zhora nespadne práh, nebo nějaký popel, ať už sopečnej, nebo jako moře hnojí třeba i požáry pralesů, tak jako ten popel, co jde daleko nad moře a potom tam padá, tak může krmit právě hladovej fytoplankton železem. No a nebo to tam může takhle docestovat z pevniny, když máte zrovna štěstí, že ten ledovec obsahuje hodně prachu. To je to, co pohnojí okolní moře. Když je to ten hezky čistý led, který se hodí do whisky, tak něco málo tam donese železa, ale opravdu hodně málo.
Zamluvili jste to, promiňte, ale 90% železa v ledu prostě nepochopím. Jako když jsme letěli do nějaký ty Koreje s divadlem, jo, taky říkali, je tam skoro 100% vlhkost. Tak jsem říkal, já nemám žábry žádný, že jo. Jak můžu vylízt někam, kde je 100% vlhkosti? To znamená, že budeme plavat ve vodě. 90% železa?
Já s tebou naprosto
souhlasím.
To je
skoro podkova.
Jako. Je to zamluvený téma. Mě by zajímalo teda dobře, tak se to otepluje, tak se to roztává a teď jako za chvíli bude plný moře železa. Nebo co teda s tím železem? Jako?
Co se děje s tím železem, nebo může dít v prostředí klimatické změny? Máme nějakou představu?
No, oni jsou, jako v podstatě to byla jako by ta idea, která začala v 80. letech, kdy se přišlo na to, že 1/3 oceánů je limitovaná pravděpodobně železem, že bychom mohli v podstatě nastolit dobu ledovou tím, že prostě budeme hnojit tím železem. A ono se teda skutečně ukazuje, že lokálně můžete trošičku pohnojit a zvýší se tam produkce chlorofilu a zvýší se tam produkce těch organismů, ale ještě úplně neznamená, že oni budou fixovat dostatečné množství toho uhlíku. A také to se ukazuje, že to jakoby trošičku mění třeba to složení těch druhů organismů. Takže se o tohle trošičku jako ustupuje, o téhleté myšlenky, že by se jako
hnojilo
moře železem. Protože vlastně nevíme, jako, jaké by byly ty důsledky nebo ty konsekvence. Ono můžeme trošičku jako třeba pozměnit jako ten ekosystém toho moře, nebo můžeme pozměnit, jako zasáhneme do nějakého cyklu živin.
Takže tam budou jiné bakterie minimálně.
No, možná by se tam dala třeba pěstovat řepka nebo tak něco, jako když se to pohnojí.
No. Adam Petrusek má slovo.
Ale abychom to nezamluvili. Ne, je tam hrozně, hrozně málo železa a 90% z toho mála je...
V té vodě prostě není podkova. Tam je třeba koruna. Jo? A už i ta koruna jako
komplikuje ještě.
Je moc.
Třeba u nějakého fotbalového týmu za 90% gólů bylo zodpovědných jenom 4% hráčů.
To se stává dost často.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Tak třetí a závěrečné téma. Vědci z Islandu, Dánska a Nizozemska zkoumali příčiny vymření jedinečné populace mrožů na Islandu. S pomocí radiouhlíkové metody a DNA ověřili, že mroži, kteří žili na Islandu několik tisíc let, tam v roce 1100, to je 12. století, vymřeli. Stalo se to krátce poté, co Island osídlili první obyvatelé ostrova, vikingové. To, že vikingové mrože lovili a obchodovali se slonovinou, no, my jsme tady přemýšleli, jestli máme říkat mrožovina nebo slonovina, to, že s ní obchodovali, tak to odpovídá nejenom nálezům, které se tady našly, ale i zmínkám ve středověké literatuře, včetně starých islandských sák. Čili Soužití člověka s mrožem od roku 870 špatně dopadlo. Asi tak podobně, říkám si, a obracím se na Adama Petruska. Dopadlo to asi podobně jako...
Jako soužití lidí se slony.
Možná taky, ale jako nadměrný rybolov a nebo komerční lov velryb, který je zakázaný, ale přesto čas od času se o něj my lidé pokoušíme.
No, ten průmyslový lov velryb, tím, že jsme ho zastavili včas, tak nevedl k tomu, že by nám nějaké druhy velryb úplně vymřely. Tady se stalo to, že pravda taky mroži nevymřely, ale islandští mroži vymřely. To, co se ví, je, a vědělo se to dlouho z vykopávek, že oni prostě ve středověku, ty poslední, zmizeli někdy tak jako za Karla IV. Možná z Islandu. A přemýšlelo se o tom, co bylo příčinou, jestli to, že když je lidi otravovali a chytali, tak se prostě mroži odstěhovali jinam. No a nebo jestli je skutečně lidi vylovili úplně. A tahle ta studie ukázala, že islandští mroži byly skutečně geneticky velmi specifická populace. A že nevíme o tom, že by se někam odstěhovali, protože prostě ty jejich genetické stopy nikde jinde v Atlantiku nejsou.
Třeba ta špicberská populace je spolu vlastně stejná populace jako u Franca Josefa. Kolem těch špicberg jsou hlavně samci a ty samice jsou jakoby dál na sever a malinko se teda přesouvají různě v době sezóny. Takže oni, jako to pro ně zase není problém, není to zase tak daleko, ale právě tyhle ty genetické analýzy ukazují, že vymřeli.
Oni žijou odděleně? Samci zvlášť, samice zvlášť?
A oni se páří v únoru a potom ty samice se přezdí 15 měsíců a potom se rodí mladí.
Že samci jsou agresivní potom, že jo? Že vlastně těm mláďatům by mohli ubližovat.
Ty samice jsou teda menší, oni mají třeba 900 kilo, zatímco ten samec může být teda opravdu, já nevím, 2,5 tuny, ale to je samozřejmě těžký poznat, když koukáte na jedince dalekohledem, tak můžete často třeba právě poznat toho samce, že má na sobě třeba spoustu jizev, nebo někdy třeba i ulomený tykly.
To oni se vybili možná sami tenkrát.
Možná ty Vikingové za to vůbec nemůžou. No,
přesně, ale jinak neměli. Jsou mroži teda strašně sympatický. Já jsem se nedávno dozvěděl o adopci. Slyšeli jste o té adopci?
Mrožici to nevěděla, ale věděli jste, že mroži mění barvu? Podle toho, jaká je teplota a jestli jsou koupou v moři nebo jestli jsou na souši. Oni, když jsou třeba na souši, tak oni mění vlastně cirkulaci jakoby z krve a potom jsou třeba až z růžový a jsou takový růžový, když se oni vyhřívají třeba na souši na slunci, když to naopak, když jsou třeba dlouho ve studené vodě, tak jsou takový jako šedý nebo někdy až úplně bílý.
To jako já taky promodrám takhle ve vodě.
A není to, že se prostě na tom slunci jenom stydějí?
Možná, no, ale nevypadají tak.
Ne, mroži to mají naopak. Já jsem zase četl ještě jednu věc o mrožích. To je takový sympatický zvíře, že ty samice preferují ty těžší samce. Čím větší macek, čím více zalehne, tak jim je jim sympatičtější.
A možná i když má jako pořádný ty kly a nemá ho třeba zlomený.
Ptáči zpívají, aby se líbili samičkám, ale...
Ne, tak já se taky ale myslím, že je dost dobře možný, že se vybili sami prostě, rozumíš? Jako není jich tam moc, teď žijou odděleně od těch samic, že jsou agresivní, mění barvu, jsou brunátní. Já nevím, no je to možný, ne?
Chci říct, že takhle dopadne i naše civilizace, že se separujeme.
Já si myslím, že máme zdravě nakročeno, ne?
No ale naše civilizace, pokud tak dopadne, tak je to skutečně, že se vybijeme sami. Zatímco teda u těch mrožů bych si dovolil tvrdit, že jsme je vybili. Ne my. My jsme děsně nevinní Vikingové.
No na těch špicberkách tam oni jsme je taky skoro vybili. Až do roku 1952, kdy od té doby jsou chráněni, od té doby ta populace jako stoupá, ale pořád je jich výrazně méně než předtím, než tam byli lidé. Ale o tom vybíjení my víme i třeba z těch dokumentů právě těch Vikingů. Tady se zrovna v tom článku píše, že vlastně jeden z posledních záznamů z toho 12. století je tady ta sága o Hrafnovi, což popisuje teda příběh toho, jak on teda vybil tady toho velkého mrože a potom on mu utekl ještě jednou a potom přivezl on sám tuhle tu lebku do Anglie, do Canterburyské katedrály jako čest svatému Tomáši Becketovi. Toho největšího krále těch mrožů.
Marie, vy jste toho zažila hodně. Jedla jste maso mroží?
Ne, mroži jsou chráněný, takže skutečně jsem mrože nejedla, tuleně jsem jedla. Mně teda to maso chutnalo, já teda úplně nevím, nakolik je to pravda, ale ono se říká, že ta část masa, která nám chutná, že ten tuleň taky může být obrovský, že jo. To může být prostě desítky kilogramů masa, ale že ta část, která jako můžeme jakoby my lidi bychom si dali a chutná nám to jako stejky, takže to je relativně malá, tak to je možná i ten jeden z důvodů, proč to vlastně nikdy tulení maso úplně neuchytilo.
A dá se to jako přirovnat nějak k nějaké chuti naší, co známe běžně se středoevropské kuchyně?
Asi k tomu hovězímu by to bylo nejblíž. No.
Nejblíž hovězímu. Tak rožům přejeme, aby jich vydrželo co nejvíc. Ty desítky tisíc možná nejsou úplně dost, že? Každopádně já moc děkuji všem hostům této besedy ve Skautském institutu v Praze na Staroměstském náměstí, kde jsme mluvili o polární ekologii, polární biologii. Marii Šabacké.
Děkuji.
Adamu Petruskovi.
Díky za pozvání.
Lumírovi Olšovskému. A Kajetánu Písařovicovi.
Vážení rozhlasoví posluchači, naslyšenou. Vážení diváci, děkujeme a na viděnou.